Totala na lilingi na zomi na mibale. Ntango mokonzi Elode ya kangaki Petero na boloko, ba Kristo bayanga na kiesika moko, mpe ba bonde la ki. Baye ba kiete, Elode asila ki koboma Yakobo, moko na bakami na ba Kristo. Baye ba kimpe Petelo akoka ki koboma malokola. Kasi baye ba kiete, nzambe ale kina nguya, mpe akukiko sala makamunyonso. Nantina yango, babondela ki na nzambe, mpe bazala ki kosala yango moi mpe butu. Babondela ki mingi ete, pete loazana na bomoi, mpe nzoto kolongonu. Pete lazwa ki mokano kokenda na ndako na Maria, mama na Yohane Malako, esika wapi ba Kristo bayangana ki. Mpo na kobondela. Pete lo abeta ki na ekuke, mpe elenge muasi, mosali na ndako, Loda, ayaki kotala soko nani, azalaki kobeta na ekuke. Ekomi ye wana, amoni Petelo, mpe asepela ki mingi. Elenge mwasi, anganga ki makasi ete. Ezali Petelo. Bato bandimaki te, mpe balobaki na Loda ete. Yo, ozali na liboma? Kasi lokola atika ki koloba yangote, bayaki kokangola ndako. Bamona ki solo ete ezali Petelo. Baka mwaki na somo nyonso. Nsangoyo na Petelo ezali kotali sabiso ete. Nzambe ako ki kosala nyonso. Nzambe ako yo kama bondeli na biso. Mpe ako pesa biyano. Alingi ete tobonde la mpona ba mosusu. Nzambe alobi ete. Bonde la epana ngai. Mpe ngai na kotali sabino makamo minene. Oyo boko kiko kanisa te. Ezali malamu soko ba Kristo bako yanga na esika moko. Osala kayango elongo na ba mosusu. Yoko loba kaete. Nzambe akoyo kaka bitu nerina yote. Yango ezali lokuta. Nzambe akopesa kantangu nyonso biyano na mabondiri na biso. Ntango mosusu akoloba te to e. To zila. Wana ekobonde la biso. Tolo baete. Mokano na nzambe ye moko. Eko kisama.